Goeiedag, dit is baie lekker om saam met jou vandag te wees op hierdie plek, op hierdie platform. Ek is Andre, as jy my nie ken nie, hier by Stellenbosch gemeente. Welkom by ons online diens. Ons is met 'n reeks besig waar ons so 'n bietjie fokus op die vrae wat God vir ons vra in die Bybel. Nou, miskien is jy op 'n plek waar jy veel eerder vir God 'n paar vrae het. Ek dink ons almal kan aan 'n paar vrae dink wat ons op hierdie punt van ons eie lewens en die geskiedenis van die wêreld vir God sou wou vra. Maar hopelik het die storie van Job verlede week jou gehelp om perspektief te kry op die orde van dinge. En hopelik kan ons soos Job die genade ontvang om stil te wees en verwonder te raak oor wie God is en oor die geskenk van lewe. Waarskynlik te midde van 'n klomp dinge wat ons lewens op hierdie stadium regtig uitdaag. As jy nie hierdie Job storie gehoor het nie, gaan luister gerus daarna. Mag ons hierdie perspektief hê vandag te midde van regtig uitdagende tye. Dit is steeds in Stellenbosch ook 'n moeilike tyd. Ons het hierdie week met julle gedeel dat ons nie ons fisiese eredienste gaan begin nie, aangesien die vlakke van infeksie in Stellenbosch steeds baie hoog is. Verlede week het ons die hoogste sterftesyfer in Stellenbosch gesien sedert die begin van die pandemie. Ons wil regtig dink aan almal wat geraak word, en besonder die mediese personeel wat elke dag hiermee werk. En daarom die gemeenteraad se versoek dat ons steeds nie eredienste hou nie, ten spyte van die feit dat baie ander gemeentes doen, voel ons nie dat dit die regte ding is nou nie. Die mediese advies uit die gemeente is ook dat dit nie 'n goeie tyd is om groot groepe mense by mekaar te bring nie. So ons hoop regtig dat ons in die volgende 2 weke 'n verandering hier sien en hopelik mekaar weer in die oë kan kyk. Die plek om dit wel nog te doen op 'n veilige manier is hier saam met ons te stap op 'n Sondagoggend. Ons stap elke Sondag by Kylemore by die ou Bethlehem plaas saam van 10:00 af. Kyk gerus na die nuusstroom vir meer inligting daaroor. En die onderre kry ook die kinders al by mekaar in die buitelug en deel met hulle steeds 'n vorm van 'n les, so dit sal lekker wees om jou daar te sien. Dan wil ons jou nooi om saam met ons 'n lied te sing wat 'n verklaring maak en net sê maar ek sal staan en ek sal verklaar dat ek voor God in God se teenwoordigheid is met 'n hart wat ontvanklik is, met 'n hart wat oop is, sodat ek kan hoor, sodat ek kan sien, sodat ek kan ervaar. Ons gaan hierdie lied saam sing en voor ons dit doen, is daar geleentheid vir jou om ook by te dra tot ons bediening en ek is baie bewus daarvan dat dit ook gedoen word met dieselfde openhartigheid. Ek hoor by so baie van julle die storie van gee te midde van moeilike finansiële realiteite ook. En ons het daarvoor ongelooflik baie waardering en ons erken daarin ook iets van God se hart en iets van God se karakter. Baie dankie vir julle bydrae dat ons steeds kan doen wat ons doen binne Stellenbosch gemeente ten spyte van soveel uitdagings. Kom ons gebruik hierdie geleentheid om iets te gee van onsself en ons sing ons saam met Stefan hierdie lied.
You stood before creation, eternity in your hand. You spoke the earth into motion, my soul now to stand. You stood before my failure, carried the cross for my shame. My sin weighed upon your shoulders, my soul now to stand. What can I say? What can I do? And offer this heart, oh God, completely to you. So I'll walk upon salvation, the Spirit alive in me, my life to soul now to stand. So what can I say? What can I do? And offer this heart.
Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons vanoggend staan op gewyde grond, op 'n heilige plek, omdat U teenwoordigheid die hele aarde vul, omdat geen hoogte of diepte of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets wat op die oomblik in ons lewens gebeur, ons kan skei van U liefdevolle teenwoordigheid nie. Here, mag ons responsie op wees om onsself beskikbaar te stel in U teenwoordigheid. Met oop arms en 'n oop hart en 'n oop gemoed, sodat ons U kan hoor en die teenwoordigheid kan onderskei. Ons vertrou U daarvoor vanoggend in Jesus se naam. Amen. Die Godvraag waar ons vandag wil gesels kom uit hierdie verhaal uit Exodus 3 en 4 waar God Moses in die wildernis roep. Lees dit saam met my. God is aan die woord en hy sê, die noodkrete van die Israeliete het my bereik. En ek het ook aanskou hoe Egypte hulle verdruk. Daarom stuur ek jou na die Farao toe, sodat jy my volk, die Israeliete, uit Egypte kan bevry. Toe sê Moses vir God, wie is ek dat ek het by die Farao sou waag en dat ek die Israeliete uit Egypte sou bevry? God het Moses geantwoord, ek sal by jou wees en die bewys dat ek jou gestuur het sal dit wees. Wanneer jy die volk uit Egypte bevry het, sal jylle my by hierdie berg aanbid. Daarna sê Moses vir God, en hierdie klomp verskonings van Moses is eintlik fascinerend. Daarna sê Moses vir God, sê nou maar net, ek kom by die Israeliete en ek sê vir hulle, die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur. En hulle vra vir my, wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hulle sê? Toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe gestuur. Maar toe sê Moses, sê nou die Israeliete glo my nie en hulle luister nie na my nie en hulle sê die Here het nie aan my verskyn nie. Toe vra die Here vir hom, wat het jy in jou hand? 'N kierie, antwoord Moses. Gooi die kierie op die grond, sê die Here vir hom. Toe hy dit op die grond gooi, word het 'n slang, en Moses het daar verpad gegee. Die Here sê toe vir Moses, steek jou hand uit en gryp hom in sy stert. Moses steek sy hand uit en gryp hom, en skielik word het weer 'n kierie in sy hand. Toe sê die Here, op grond hiervan, sal hulle glo dat die Here die God van hulle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob, aan jou verskyn het. Dalk nie moeilik om te voorspel dat die vraag wat ons uit hierdie teks wil uitlig vandag, die een aan Moses is wat sê, wat het jy in jou hand? Dit is nie 'n strik vraag aan Moses hierdie nie. Alhoewel ons later hierdie vraag so bietjie meer figuurlik wil gebruik, is die vraag van Moses 'n baie letterlike vraag. Wat het jy in jou hand? En die antwoord daarop is 'n kierie. 'N stok. Maar die antwoord is natuurlik ook 'n simbool van veel meer as net 'n stuk hout. Dis 'n simbool van wie Moses geword het as hierdie veewagter in die wildernis. Dis 'n simbool van sy identiteit, dis 'n simbool van wat hy doen vir 'n lewe. Waarskynlik ook 'n simbool van hoe hy gekom het tot op hierdie plek. As 'n prins in Egipte en nou 'n veewagter in die wildernis. So ek wonder hoe sou jy op hierdie vraag antwoord vandag, as ek jou sou vra, wat het jy in jou hand? Ek wonder waarop sal jy fokus as jy my antwoord, sal jy my vertel wat jy doen vir 'n lewe? Sal jy vir my jou karakter en jou waardes beskryf? Sal jy my vertel van jou funksies en jou rolle en jou verhoudings? Of van wat jy tot op hierdie punt in jou lewe bekom het en besit? En dan wonder ek, wat sal dit vir jou beteken as jy die volgende versoek moet hoor om dit wat jy in jou hand het vir God oor te gee? Ons gaan nou hieroor verder praat, maar vir nou is dit belangrik om te sien dat hierdie vraag aan Moses, wat het jy in jou hand, het 'n konteks in hierdie verhaal. Dis die opvolgvraag. Die eerste vraag was eintlik versoek, was 'n roeping aan Moses. Om dit wat hy nou doen agter te laat, terug te gaan na Egipte en sy volk te gaan verlos. En ek dink stories soos die maak dit vir ons moeilik om roeping op onsself toe te pas, want ons beskou roeping baie keer as hierdie eendimensionele gebeurtenis waar iemand letterlik alles moet achterlaat en hulle self moet gee vir 'n baie spesifieke taak op 'n spesifieke plek en in 'n spesifieke tyd. En natuurlik bestaan daar so iets en ken ons sulke verhale van roeping. Maar vandag wil ek hierdie vraag oor roeping so bietjie wyer oopgooi en op ons elkeen van toepassing maak. Want ek dink ons elkeen het 'n antwoord op hierdie vraag. Wat het jy in jou hand? En hierdie is 'n belangrike vraag vir ons elkeen, want ek dink dit is 'n vraag oor roeping. En ek dink dit is die herinnering dat ek en jy ook geroep word. Paulus beskryf dit mooi aan die gemeente in Efese in Efesiërs 4, sê hy vir hulle, ek druk julle dit op die hart, ek wat 'n gevangene is omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Laat julle lewenswandel, julle manier van wees, julle way of being, sou ons kon sê, belyn word met die roeping wat God vir julle gee. Efesiërs vertel hierdie storie van God se kosmiese werk, wat begin het by die skepping, voortgesit word in die werk van Jesus, die versoeningswerk, verlossingswerk van Christus, en steeds voortduur in God se verbintenis om aanhoudend die wêreld te herskep en te herstel en te versoen. En dan word ek en jy genooi om deel te neem aan hierdie roeping. Ons word genooi om medewerkers te wees hiervan. Dit is ons roeping. In Jesus se woorde sê hy in Matteus 6, soek allereers die koninkryk van God. Dit is dieselfde uitnodiging. Paulus beskryf dit so aan die gemeente in Rome. Hy sê, gee julle self aan God as lewende en heilige offers. So vir ons wat Jesus volg, kom hierdie roeping eerste. Dit betrek ons hele lewe, dit behels alles wat jy in jou hand vashou. Word jy genooi om te belyn met hierdie roeping. Maar ek wil vandag in besonder met jou in gesprek gaan oor een baie bepaalde ding wat ons in ons hande vashou. Wat so 'n wesentlike deel is van ons almal en dit is werk. Ons sou dink dat hierdie gesprek geld net vir mense wie se roeping ook hulle werk geword het. Maar ek wil vanoggend vir jou sê dat jou werk is deel van hierdie roeping. En ek dink vir ons om dit op onsself toe te pas, moet ons werk regtig wyd definieer. Werk is hierdie mandaat in Genesis om die aarde te bewerk en te bewoon. Is die uitnodiging om te skep, om produktief te wees. So dit behels alles wat jy doen en waar jy bydra en waar jy 'n medeskepper word van lewe. Werk vir my behels versorging. Enige vorm van die versorging van mekaar of van die aarde. En werk behels ook die vorming van onsself. Die deurlopende reis van groei is deel van werk. David White sê dit nogal vir my mooi as hy sê, there is almost no life a human being can construct for themselves where they are not wrestling with something difficult, something that takes a modicum of work. So ek wil jou nooi vandag om regtig werk wyd te definieer en dan die vraag te vra, hoe integreer ons werk binne roeping? Hoe belyn ons hierdie twee met mekaar? Ek dink die eerste perspektief wat ons moet kry is dat ons werk weer moet sien as 'n geestelike ding. Werk is spiritual. Te werk is 'n geestelike handeling, want dit is wat God gedoen het. En dis wat God my en jou nooi om te doen. Hy sê, 6 dae moet julle arbei en al julle werk doen en die 7de dag moet julle rus. En dis miskien 'n ongelooflike waardevolle perspektief om weer te ontdek, want dit beteken dat werk nie in die eerste plek bedoel is om die plek te wees waar ek my karakter vorm en my identiteit ontdek nie, maar waar ek God se identiteit reflekteer. Werk gaan veel minder oor wie ek is en veel meer oor wie God is. Dit is 'n refleksie van sy identiteit. En dit tref my hoe die vrug van die gees die tekens van ons wat ons lewe met God se belyn. Tref my hoe waardevolle 'n plek die werk word om dit te reflekteer. Sê dink aan die potensiaal wat liefde vir mense by jou werk het. Om hulle te help om God te herken in 'n plek waar dit onwaarskynlik is dat dit gebeur. As jy dink aan die potensiaal wat die karaktereienskap, die vrug van vrede het, om binne so gepolariseerde wêreld vol soveel konflik en soveel diversiteit 'n ruimte te skep waar mense saam kan werk en saam kan skep. As jy dink aan die potensiaal wat geduld het. Geduld as genade vir ander. As ek dink aan vriendelikheid en goedhartigheid, dis hierdie kenmerke wat teen die stroom gaan van die aard van baie werkplekke. As ek dink aan getrouheid, hoe dit God se hart kan demonstreer in 'n plek van produksie en van skep. En dan in besonder selfbeheersing. In 'n era waar werk 'n plek word waar mense vat en gebruik en misbruik en korrup is, is selfbeheersing 'n refleksie van God se integriteit. So die werkplek is hierdie geestelike daad wat deurlopend 'n refleksie is van ons identiteit in God. En dan die tweede ding wat hiermee saamgaan is dat die werkplek dan ook die speelveld word van my en jou geloofsvorming. Dit is my inspirerend dat ons geloofstradisie nog altyd geglo het dat om werk goed te doen en met die regte intensie te doen 'n teken is van ons geloofsvolwassenheid. My en jou siel soek na sin, na betekenis. En die werkplek staan in diens van hierdie proses. Ons vergeet dit. Ons vergeet dat die tegnologie en die platforms van werk en al die programme en prosesse en hardeware en sagteware en apps en toepassings en statistiek vir ons eintlik in diens staan van 'n veel groter agenda. Nie die agenda van die vorming van ons ego en mag en status nie, maar die realisering van ons siel. En dis deur hierdie lens gesien dat werk sin maak. Dat werk deel word van 'n groter roeping en 'n groter beweging. Dit tref my altyd dat twee mense wat langs mekaar werk en dieselfde ding doen, partykeer so verskillende ervaring het. Vir die een is dit wat hulle doen 'n roeping, en vir die ander is dit wat hulle doen 'n sieldodende ervaring. En dit gaan nie oor wat jy doen nie. En dit gaan nie oor roeping in die formele sin nie. Dit wat Moses agterlaat om die volk te gaan red, is vir iemand anders roeping. En daarom is dit net weer die erkenning dat my en jou werk staan in diens van iets veel groter. En wat ons uit die story van Moses dan ontdek oor hierdie uitdaging, is in eerste plek dat het nie maklik is nie. Dat ons waarskynlik soos Moses die hele tyd verskonings gaan soek om werk op hierdie manier te benader. En meer is dit dat ons, soos Moses, gaan deel word van 'n levenslange reis, 'n proses van groei en ontwikkeling en verandering. Dat is hierdie een fietsryroute in Jonkershoek, single track, wat genoem word, Never Ending Story. Dit is die story van werk en die vorming van ons identiteit en ons geloofsidentiteit. Hou nooit op hê. Is elke keer 'n volgende uitdaging, 'n volgende geleentheid, 'n volgende uitnodiging van groei. En dan nog iets wat ons uit Moses se storie leer, is dat Moses dit nie alleen kan doen nie. Na al sy verskonings sê God vir Moses, okay, ek gaan jou broer saam met jou stuur. En dit is net 'n mooi simbool en herinnering van die feit dat community die plek is waar ek en jy gevorm word. En die konteks is waar binne ek en jy 'n klankbord het om aan te groei. Ons probeer regtig hard die laaste tyd om hierdie kleiner communities in die gemeente bymekaar te kry van mense wat dieselfde konteks deel, die NGO voorsitters en onderwysers en dokters, en COVID maak dit vir ons regtig moeilik. Maar is ons intensie om het aan te hou doen en ons vir jou nooi om initiatief te neem om mense van 'n soortgelyke beroep as jy by mekaar te bring sodat ons saam kan reflekteer op hoe werk meer en meer belyn kan word met roeping. En hoe werk hierdie plek word waar ons groei in ons liefde vir God en mekaar. Wat ons dan volgende moet ontdek om ons werk en ons roeping te integreer, is dat werk genooi word om in diens te staan van hierdie groter agenda van God. En dit is die herstel en die herskepping en die versoening van mense in die wêreld. Dit is God se realisering van sy koninkryk. Efesiërs gaan verder en sê die manifestering van werk in ons lewe is nie bedoel om tot ons eie voordeel te wees nie, maar tot die voordeel van ander. En dan sien hoe Moses se werk dit word. Hierdie deelname aan God se agenda van bevryding en van verlossing en van herstel. En is nie maklik vir ons om binne ons elkeen se unieke konteks van werk te onderskei wat dit presies beteken nie. 'N storie wat ek raak lees wat dit mooi beskryf, kom uit die ervaring van 'n man met die naam Billy Joe White. Uit Amerika in 2017, toe hy die nuus kyk en hy sien 'n berig oor 'n protes in Charlottesville van regse groepe. En daar is toe 'n betoging teen hierdie protes, deur meestal swart Amerikaners. En een man wat homself as 'n nasionalis beskryf, het ry toe met sy motor in hierdie betogers in en hy en een is dood en 'n klomp is beseer. En Billy sien hierdie rassehaat en dit tref hom geweldig, geweldig diep. En wat hy doen vir 'n lewe is, hy is 'n tatoeëerkunstenaar. En hy vra homself toe af, maar wat kan ek doen om 'n brug te bou en om mense te help om hierdie haat te oorkom? En wat hy te doen is om aan te bied dat enige iemand wat 'n tattoo op sy lyf het, wat 'n rassistiese slagspreuk is, of wat 'n simbool is van rasisme, soos 'n Nazi vlag of 'n Ku Klux Klan simbool, dat hy bereid is om 'n ander tatoeëermerk bo daarin te doen. Gratis. En Billy is oorweldig met mense wat na hom toe gekom het. Hy het vir hulle gesê, geen oordeel, geen vraag nie, ek gaan dit net doen, ek gaan nie vir jou vra, hoekom het jy dit, of waar kom dit vandaan nie. Maar die hoeveelheid mense wat met hom stories kom deel het van hoe hierdie merk op hulle lyf, hulle identiteit amper, hulle verhinder het om te verander en te groei. En hoeveel genesing daar kon kom, omdat hy as 'n tatoeëerkunstenaar dit gedoen het. Ek is seker as 'n tatoeëerkunstenaar kan uitfigure hoe sy werk die koninkryk kan dien, kan ek en jy dieselfde doen. Dis die uitnodiging vir werk wat my en jou siel asem gee, wat my en jou siel voed en laat groei, is 'n werk wat nie 'n einddoel op sigself is nie, maar 'n middel tot 'n groter doel. Dis die werk van gewone mense wat God se roeping manifesteer. Ek wonder dalk wat gaan gebeur, wat is moontlik as ek dit doen, as ek dit wat ek in my hand het vir God oorgee. As ons moet terugdink aan Moses se kerie, dan weet ons nie presies wat fisies met daai kerie gebeur het nie. Maar ons kan net onsself indink dat daai kerie waarskynlik in sy hand was, toe hy na die Farao toe gaan en aanspraak maak op reg wat moet geskied. Ons kan ons verbeeld dat hy kerie in sy hand was toe hy die volk uitgelei het uit Egipte. Toe hy die Rooi See verdeel het, het dit moontlik met daai kerie gebeur. Toe hy die rots moes slaan om water te kry, was hy kerie dalk in sy hand. Toe hy opgegaan het na die berg om die tablet met die 10 gebooie te ontvang, was hy kerie waarskynlik sy stit. Toe hy uitsig gekry het oor die beloofde land, was hy kerie waarskynlik in sy hand. Die voor die hand liggende oortuiging is dat dit wat ons in ons hand het, wat ons vir God oorgee, word net soveel meer, hou soveel potensiaal in, omdat God daarmee iets kan doen wat ek en jy nie oortuig was is moontlik nie. Vir jou oomblik gee om te reflekteer op hierdie vraag, wat het jy in jou hand? En wat moet jy doen sodat dit in die diens staan van roeping? Vat so 'n minuut of twee en dink na oor hierdie vraag en sing dan hierdie ongelooflike mooi lied saam met Stefan, waarin ons hierdie beweging van God bevestig en hom nooi om dan te beweeg. Come, move. Beweeg in my lewe. Kom ons vat so 'n oomblik en sing dan hierdie lied.
When you move,
orphan finds a home. Lord, here we are. Oh, teach us to love mercy with humble hearts. We bow down at your throne. Justice roll on like a river. Let worship turn into revival. Lord, lead us back to you. Oh, so come, move. Let justice roll on like a river. Let worship turn into turn into revival. Lord, lead us back to you. Oh, so come, move, let justice roll on like a river. Let worship turn into revival. Lord, lead us back to you. Justice roll on like a river. Let worship turn into revival. Lord, lead us back to you.
As dit vir jou voel of hierdie uitnodiging tot deelname aan hierdie groter beweging net te ver is, net te moeilik is, wil ons 'n opvolgvraag van God met u deel. Ons glo hierdie vraag wat God aan Salomo gevra het, so lank terug geld steeds vandag. In 2 Kronieke 1 lees ons, nadat God Salomo geroep het, dat hy aan Salomo verskyn het en vir hom gesê het, vra wat ek jou moet gee. God nooi ons om hom te vra wat ons nodig het. En ons onthou, die ken die story dat Salomo vra vir wysheid en vir kennis, en dat God geweldig beïndruk is met daai versoek. Om te kan doen wat ons geroep word om te doen, moet ons God vra vir wysheid en vir kennis, en vir wat ook al dit is wat jy voel jy nodig het. Ons wil hierdie diens afsluit met 'n seën wat ons vir jou wil gee, vir wat jy moet doen. En jy gaan 'n keuse maak nou van 4 seëngebede, elkeen in 'n verskillende konteks. Die eerste een waarop jy gaan kan klik, draai net rondom werk in die algemeen, en weer eens werk omskryf as 'n veel wyer begrip. Die tweede opsie is om 'n seën te luister na 'n seën wat spesifiek gemik is op almal wat binne die mediese dienste is en wat hierdie werk doen binne hospitale en spreekkamers. Derde opsie is seëngebed vir leierskap. Iemand in 'n posisie van invloed en verantwoordelikheid en mag. En dan laaste opsie is vir die konteks van aftrede. Iemand wat afgetree is. Ons wil jou nooi om nou 'n keuse te maak en 'n seën te ontvang vir jou werk.
darkness runs for.